Árið 1981 var haldið svo kallað alþjóðar fatlaðara en það ár var gert ýmislegt til þess að vekja athygli á málefnum fatlaðs fólks hér á landi. Halldór Rafnar, þáverandi formaður Blindrafélagsins, kom á Valdargreinar 22. desember það ár og spjallaði aðeins þetta alþjóðar fatlaðara.
Margt hefur gerst á því ári sem við vonandi á eftir að verða okkur blindum og öðrum fatluðum til mikillar hagsbóta í framtíðinni. Lagt hefur verið fyrir alþingi lög málefni fatlaðara sem á eftir að ræða og samþykkja svo við getum nú ekki mikið það sagt en margt þar mjög gott og til bóta. Það sem snýr af okkur blindum og má teljast mjög merkilegt er að það búið að samþykkja á alþingi breytingu á kosningalögunum á þann veg að framvegis má stimpla með stimpli listabókstafi á utankjörstaða atkvæðaseðlum og það eiga allir að stimpla, já, blindir sem aðrir og tel ég að með þessari breytingu séu íslensku kosningalögin að ýmsu leiti orðin með þeim fremstu í heiminum. Væntanlegt var á þessu ári frumvarp til laga blindrabókasafn Íslands þar sem gert var ráð fyrir að ríkið tæki yfir umsjón og allan kostnað af útgáfu bóka, blindraletursbóka og hljóðbóka. Það tefst að þessi lög komi fram en væntanlega koma þau fram rétt eftir að þing hefur setu aftur, það að segja í lok janúar mánaðar.
Og ef maður rétt, þá eru lögin blindrabókasafni Íslands samþykkt í apríl-mæ árið 1982 og blindrabókasafni tók formlega til starfa samkvæmt lögum 1. febrúar 1983. En við víkjum að því ekkert tíma síðar.